รีวิวแอมบูเลนซ์ซิ่งระห่ำม้ามแตกระเบิดโหดเหมือนโกรธรถพยาบาลรีลีสเดทวันที่17มีนาคม2022แนวดราม่าแอคชั่นอาชญากรรมความยาว 2.16 ชั่วโมง136นาทีเรทผู้ชมอาผู้กำกับไมเคิลเบย์สนับสนุนข้อมูลโดยเมเจอร์ซีนีเพล็กแฟนๆคอหนังแอคชั่นต้องหูผึ่งอย่างแน่นอนครับเพราะว่าเสด็จพ่อแห่งหนังแอคชั่นอย่างป๋าไมเคิลเบย์หลังจากฝากความโหดในภาพยนตร์ Netflix Original 6 Underground 2019เอาไว้ได้อย่างโหดปีนี้ป๋าขอกลับมาอีกครั้งพร้อมกับผลงานภาพยนตร์แอคชั่นวินาศสันตโรเหลืองใหม่ล่าสุด Ambulance หรือปล้นระห่ำฉุกเฉินระทึกซึ่งเป็นผลงานที่หยิบเอาเขาโครงเรื่องจากต้นฉบับภาพยนตร์ของประเทศเดนมาร์ก Ambulance 2005มารีเมคใหม่ให้กลายเป็นภาพยนตร์แอคชั่นสุดระทึกภายใต้มาตรฐานระเบิดเขาเผากระท่อมสไตล์ป๋าเบย์หรือที่มีศัพท์ที่บัญญัติเรียกเป็นการเฉพาะว่าเบเฮมนั่นแหละเรื่องราวของ Ambulance เริ่มต้นด้วยวิลเลียมชาร์ปยายาอับดูลมาทีนอดีตทหารผ่านศึกที่กำลังกลุ้มใจเพราะต้องหาเงินจำนวนมหาศาลมาจ่ายค่ารักษาผ่าตัดภรรยาด้วยความมืดแปดด้านเขาจึงจำใจขอความช่วยเหลือจากแดนนี่ชาร์ปจากเกตจินเลนฮานพี่ชายบุญธรรมและอาชญากรมืออาชีพแดนนี่จึงเสนองานปล้นธนาคารใหญ่ยักษ์กลางเมืองลอสแองเจลิสเพื่อหวังครอบครองเงินจำนวนสูงถึง32ล้านเหรียญสหรัฐแต่แล้วเรื่องก็เริ่มบานปลายทำให้ทั้งคู่ต้องหลบหนีด้วยการจี้รถพยาบาลเพื่อใช้ขับหลบหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจไปทั่วเส้นทางถนนของเมืองลอสแองเจลิสโดยมีผู้ป่วยตำรวจที่กำลังบาดเจ็บสาหัสและแคมทอมสันปีซ่ากอนซาเลสเจ้าหน้าที่แพทย์ฉุกเฉินติดรถมาเป็นตัวประกันด้วยทั้งคู่จึงต้องซิ่งรถพยาบาลคันนี้เพื่อหลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ระดมทั้งรถและเฮลิคอปเตอร์ออกไล่ล่าและแถมยังต้องรักษาชีวิตของตำรวจเอาไว้ให้ได้เพราะไม่งั้นอาจถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจบังคับใช้กฎหมายเอาได้ง่ายง่ายณตอนที่หนังเข้าฉายนี้ผู้เขียนเองยังไม่ค่อยแน่ใจเรื่องตัวเลขทุนสร้างของเวอร์ชันไมเคิลเบย์นะครับแต่ถ้าจะให้เทียบผู้เขียนคิดว่าหนังเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นหนังฟอร์มใกล้เคียงกับ6 Underground 2019นั่นแหละซึ่งถ้าจะให้เทียบกับ Ambulance ต้นฉบับหนังของเดนมาร์กซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นหนังคอมเมดี้แอคชั่นที่โปรดักชั่นกองแกงสุดๆเลยนะครับไม่แน่ใจว่าป๋าแกไปเห็นแววได้ไงแต่ก็นั่นแหละครับสายตาและวิสัยทัศน์แบบป๋าเบย์สยามสามารถอัปเกรดจากหนังบ้านๆให้กลายเป็นหนังฟอร์มบานกลางที่จัดหนักด้านเอฟเฟคแท้ไม่พึ่งพา CG แบบหนักมือและอัปเกรดบทให้กลายเป็นแอคชั่นซีเรียสตามแบบฉบับมาตรฐานหนังระเบิดเขาเผากระท่อมของไมเคิลเบย์จนแทบจะลืมหนังต้นฉบับกองแกงเรื่องนั้นไปเลยแหละ555ในแง่ของบทอย่างที่บอกว่าป๋าเบย์ยังคงเน้นแอคชั่นแบบหนักมือแต่ก็ดีตรงที่ไม่ได้ละเลยเนื้อหาไปเสียทีเดียวในองค์แรกจึงเน้นหนักไปที่การเล่าปูพื้นเรื่องราวเพื่อให้คนดูซึมซับความเป็นหนังคู่หูหรือบัดดี้ฟิล์มไวเนอร์เนิ่นตั้งแต่ความลำบากของวิลเลียมในการหาเงินมาผ่าตัดภรรยามุมมองของคนปฏิบัติหน้าที่พยาบาลฉุกเฉินในแบบของแฮมมิลเรื่องราวความเป็นพี่น้องของแดนนี่กับวิลเลียมที่แม้ว่าจะเป็นพี่น้องบุญธรรมที่ผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กแต่ทั้งคู่ก็มีชีวิตที่ค่อนข้างจะสวนทางการแดนนี่เติบโตมาเป็นอาชญากรตามรอยพ่อแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายส่วนแดนเนียนกลับเลือกที่จะไปเป็นทหารและกลายมาเป็นทหารผ่านศึกที่เชี่ยวชาญปฏิบัติการทางการทหารเป็นอย่างดีจนกระทั่งเมื่อทั้งคู่มาร่วมปฏิบัติภารกิจปล้นธนาคารแม้เหตุการณ์จะเดินเรื่องได้ค่อนข้างกระชับฉับไวแต่ตัวหนังก็ยังให้เวลาเต็มที่กับปฏิบัติการปล้นครับพูดง่ายๆก็คือองค์แรกนี่คือแทบจะโนแอคชั่นเลยพร้อมๆกับการใช้บทสนทนาของตัวละครในการค่อยๆให้รายละเอียดปูมหลังจนกระทั่งสัญญาณแรกมาถึงตัวหนังถึงค่อยกระที่คันเร่งก่อนจะออกสตาร์ทด้วยแอคชั่นแบบต่อเนื่องจนกระทั่งเมื่อแดนนี่และวิลเลียมปล้นรถพยาบาลออกไปซิ่งบนถนนเพื่อหลบหนีการจับกุมตัวหนังจึงค่อยๆเพิ่มซีนแอคชั่นงานระเบิดรถชนงานวินาศสันตโรบนถนนและฉากซิ่งหลบหนีขบวนรถและเฮลิคอปเตอร์ตำรวจที่แห่กันมาไล่ล่ากันจนแทบไม่ให้ได้หยุดหายใจรวมทั้งการแอบแวะเล่นมุกตลกเบี้ยบ้ายรายทางซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นสไตล์ป๋าเบย์อีกนั่นแหละเพราะขนาดเหตุการณ์กำลังเดือดลุ้นกันมือแทบหนีแต่ก็ยังสอดแทรกมุกจังหวะนรกหรือตลกกวนเบื้องล่างเข้ามาแบบสุ่ม4สุ่ม5ได้หน้าตาเฉยแถมด้วยบทสนทนากวนเบื้องล่างจี๊ดๆไปอีกดอกซึ่งก็ถือว่าแกเลี่ยนแกล้มแอคชั่นระทึกได้ดีเลยแถมป๋าแกยังแอบใส่อีสเตอร์เอ็กเกี่ยวกับหนังที่แกเคยกำกับไว้รวมถึงเรื่องเกี่ยวกับตัวแกเองเอาไว้ด้วยนะครับต้องลองหาดู ซึ่งพอตัวหนังให้รายละเอียดในการปูเรื่องไว้ค่อนข้างดีมันก็เลยส่งผลดีให้กับหนังในหลายๆจุดทั้งเรื่องราวดราม่าที่ปูและกลับมาเก็บกลับในตอนท้ายเรื่องได้โอเคเลยรวมทั้งการเห็นความสัมพันธ์ของตัวละครโดยเฉพาะตัวละครพี่น้องอย่างแดนนี่กับวิลเลียมที่เราจะได้เห็นเรื่องราวความรักในครอบครัวการทำหน้าที่เจ้าหน้าที่แพทย์ฉุกเฉินด้วยจิตวิญญาณรวมทั้งความสัมพันธ์ของพี่น้องที่ตัวหนังปูให้เราเห็นว่าทั้งคู่แม้จะไม่ได้เป็นพี่น้องทางสายเลือดแต่ก็เป็นเหมือนพี่น้องจริงๆที่ผูกพันรักใคร่กันมาตั้งแต่เด็กแต่แม้จะรักใคร่กันแค่ไหนแต่ทั้งคู่ก็มีความขัดแย้งในแง่ของอุดมการณ์ที่สวนทางกันกลายเป็นปมคอนฟลิกต์เล็กๆให้ได้ลุ้นว่าทั้งคู่จะตัดสินใจต่อไปยังไงระหว่างชิ่งขนเงินหนีแล้วปล่อยให้ตำรวจตายหรือจะช่วยทุกคนให้รอดพ้นจากเหตุสุ่มเสี่ยงอันตรายไปพร้อมๆกันเรียกว่าเป็นหนังที่จะทำให้เรารู้สึกเอาใจช่วยทั้งฝั่งตัวเอกและฝั่งตำรวจไปด้วยพร้อมๆกันเลยซึ่งอันนี้ก็ต้องชื่นชมคุณเจคจิลเลอร์ฮาวจาเกตจินเลนฮานด้วยนะครับในฐานะที่ค่อยๆระเบิดความคลั่งออกมาได้สุดพลังมากๆคือก็คงไม่ถึงกับแบกหนังหรอกนะครับแต่ว่าการแสดงของคุณพี่เขาทั้งมาเจ้าเสน่ห์แพรวๆในฐานะอาชญากรมือโปรและการระเบิดพลังคลั่งเครียดในรถพยาบาลก็ต้องเรียกได้ว่าการแสดงของคุณพี่เขาโดดเด่นออกหน้าออกตาจริงๆนั่นแหละและที่ไม่พูดถึงก็ไม่ได้นั่นก็คือนักแสดงสาวไอซากอนซาเลสอีซากอนซาเลสผู้รับบทเจ้าหน้าที่แพทย์ฉุกเฉินที่แม้จะร่วมตะลุยในเหตุบ้าคลั่งจนยับเยินไปหมดแต่ก็ต้องชมว่าเธอในชุดเจ้าหน้าที่แพทย์ฉุกเฉินนี่ช่างขึ้นกล้องและมีเสน่ห์สมกับเป็นหนึ่งในนางเอกจักรวาลหนังป๋าเบจริงๆอีกจุดที่ทำให้ตัวหนังที่แม้จะมีเล่าผ่านเหตุการณ์เดียวตลอดเกือบทั้งเรื่องแต่ก็ทำออกมาได้ไม่น่าเบื่อก็คือการที่ทั้งคู่เองก็พอจะมีทักษะด้านปฏิบัติการทางทหารเพราะวิลเลียมเองก็เป็นอดีตทหารส่วนแดนนี่ก็มีกองหนุนไว้คอยช่วยเหลือให้ทั้งคู่หลบหนีได้อย่างสะดวกทำให้ทั้งคู่จึงแอบใช้ปฏิบัติการทางทหารมาประยุกต์ใช้ในการหลบหนีตำรวจด้วยทำให้การไล่ล่าจึงไม่ใช่แค่การซิ่งรถชนนั่นระเบิดนี่แต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นการหักเหลี่ยมเฉือนคมระหว่างปฏิบัติการซิ่งหลบหนีกับปฏิบัติการไล่ล่าของตำรวจที่เรียกได้ว่ารู้ทันกันและไล่ตามกันแบบสูสีแบบไม่มีใครยอมใครอีกฉากที่เรียกได้ว่าเป็นฉากไฮไลท์ของหนังเรื่องนี้ก็คือฉากผ่าตัดบนรถครับซึ่งจริงๆแล้วก็แทบจะแกะแบบมาจาก6 Underground 2019มาเลยนั่นแหละเพียงแต่ว่าในหนังเรื่องนี้ด้วยความที่สถานการณ์ออกจะคับขันกว่ามากตัวแคมทอมสันเองก็เป็นเพียงแค่พยาบาลฉุกเฉินที่ไม่มีความรู้ในการผ่าตัดแถมอาการของตำรวจที่โดนยิงก็อาการสาหัสเธอก็เลยจำเป็นจะต้องผ่าตัดใหญ่เพื่อจะเอากระสุนออกจากม้ามทั้งที่รถกำลังวิ่งซิ่งหนีการจับกุมอยู่เอาจริงๆถ้าจะเทียบกันฉากผ่าตัดในหนังเรื่องนี้ถือว่าทำได้ถึงกว่าครับเรียกได้ว่านอกจากจะระทึกแล้วยังชวนให้เสียวสันหลังและแอบผะอืดผะอมสำหรับคนที่กลัวเลือดแบบผู้เขียนเข้าไปใหญ่เลยซีเอาโซ 6.4 อินแบร์ไตบัสรีวิวหนังซีรีส์ออนวันที่16กุมภาพันธ์2022รีวิวอันชาเต็ดผจญภัยล่าขุมทรัพย์สุดขอบโลกเซอร์วิสแฟนเกมไม่เติมเต็มแฟนหนังส่วนถ้าจะมีข้อสังเกตอยู่บ้างก็ต้องหมายเหตุไว้ก่อนนะครับว่าหนังแนวนี้ของป๋าเบก็เป็นหนังที่เน้นให้ความบันเทิงเป็นหลักนั่นแหละนะครับถ้าดูเอาเป็นความบันเทิงก็ถือว่าเป็นหนังที่สนุกมากทีเดียวทั้งฉากไล่ล่ามุกจังหวะนรกหักเหลี่ยมซ้อนแผนการช่วยชีวิตตำรวจที่ถูกยิงอาการสาหัสและฉากเอฟเฟกต์ระเบิดตูมตามวินาศสันตโรแต่ถ้าจะดูหนังเรื่องนี้ด้วยสายตาซีเรียสมันก็ยังพอจะเห็นพล็อตโฮเวอร์เกินจริงให้เพ่งเล็งได้ตลอดทั้งเรื่องนั่นแหละทั้งเรื่องง่ายเช่นทำไมซิ่งรถกันขนาดนี้แล้วน้ำมันไม่หมดบ้างเหรอฉากผ่าตัดที่แม้จะชวนให้หวัดเสียวแต่ก็มีความเวอร์จนรู้สึกทะแม่งไปสักหน่อยแต่ก็นั่นแหละคนที่เป็นแฟนหนังป๋าเบย่อมเข้าใจว่าความเป็นเบฮิมก็คือองค์ประกอบการตัดต่อและความเวอร์วังอะไรทำนองนี้นี่แหละที่แฟนหนังชื่นชอบและเป็นเอกลักษณ์สำคัญของหนังไมเคิลเบย์คือถ้าดูมันในฐานะหนังแอคชั่นบันเทิงแกล้มป๊อปคอร์นบวกน้ำอัดลมหนังเรื่องนี้ก็ถือว่าสอบผ่านฉลุยและอีกจุดที่จะเรียกว่าเป็นจุดเด่นหรือจะเรียกว่าจุดสังเกตก็ได้ก็คืองานด้านโปรดักชันครับต้องชื่นชมนั่นแหละว่าป๋าเบและทีมงานตั้งใจมากในการออกแบบภาพและมุมกล้องได้สวยงามจัดองค์ประกอบได้โอเคเลยรวมทั้งการจัดหนักอุปกรณ์ทั้งโดรนและสตีดิคัมที่โชว์ช็อตหวือหวาวืดวาดได้เฟี้ยวฟ้าวจริงๆประกอบกับจังหวะการตัดต่อภาพอย่างฉับไวด้วยก็ยิ่งทำให้ตัวหนังดูไม่น่าเบื่อตลอด2ชั่วโมง16นาทีแต่ในอีกมุมหนึ่งมันก็เป็นจุดสังเกตนั่นแหละครับเพราะหลายๆครั้งช็อตที่ใช้โดรนและสตีดิคัมบางช็อตก็โชว์ลีลามุมกล้องวืดวาดเกินความจำเป็นไปหน่อยคือขนาดช็อตตำรวจถูกยิงก็ยังใช้สเตดิแคมอันนี้ไม่เข้าใจ555ทำให้หลายๆครั้งก็ชวนให้ตาลายได้อยู่เหมือนกัน โดยสรุปแอมบูแลนซ์ปล้นระห่ำฉุกเฉินระทึกสำหรับแฟนๆหนังป๋าเบก็เรียกได้ว่าเป็นหนังอีกเรื่องที่ยึดความเป็นเบฮิมเอาไว้ได้อย่างครบถ้วนมีและทำทุกอย่างอย่างที่หนังไมเคิลเบย์ควรจะเป็นจริงๆสำหรับคอหนังแอคชั่นสายแมสก็ถือว่าเป็นหนังแอคชั่นที่ให้ความบันเทิงได้แบบไม่ต้องคิดอะไรดูแล้วได้ลุ้นระห่ำสะใจรวมทั้งงานด้านภาพที่เฟี้ยวฟ้าวถูกใจคนรุ่นใหม่แน่นอนส่วนคนรุ่นเก่าแบบผู้เขียนขอแอบเวียนหัวนิดนึงนะ555งานนี้ใครถนัดโรงภาพยนตร์ระบบ Dolby Atmos เน้นเสียงรอบทิศทางก็ไม่ผิดหวังหรือถ้าใครมีเงินเหลือก็แนะนำให้จัดระบบ IMAX ไปเลยครับสะใจคอหนังสายโหดชอบเสียงระเบิดแบบกระหึ่มสะเทือนเลื่อนลั่นสนั่นโรงและรับประกันความมันบันเทิงแบบให้อภัย 100% แน่นอนแอมบูแลนซ์ปล้นระห่ำฉุกเฉินระทึกความสมบูรณ์ของเนื้อหา 7.3 คุณภาพงานสร้าง 8.5 คุณภาพของบทเนื้อเรื่อง 7 การตัดต่อการลำดับและการดำเนินเรื่อง 8.4 ความคุ้มค่าเวลาในการรับชม 8.3 จุดเด่นแฟนหนังไมเคิลเบย์ไม่มีผิดหวังระเบิดพินาศสะใจแบบไม่ยั้งมือปูเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวได้ดีกว่าหนังครอบครัวเรื่องนั้นที่มี 9 ภาคซะอีกมุมกล้องสวยเฟี้ยวฟ้าหวือหวามากโดยเฉพาะช็อตที่ใช้โดรนกับสตีดี้แคมจาเกตจิเลนฮานเล่นได้ถึงดีค่อยๆเผยความบ้าคลั่งออกมาทีละนิดอีซ่ากอนซาเลสมีเสน่ห์มากขึ้นกล้องสุดๆจุดสังเกตมุมกล้องที่ใช้โดรนกับสตีดี้คัมบางช็อตก็ไม่ค่อยจำเป็นบางครั้งดูแล้วเวียนหัวมีบางจุดที่ดูแล้วก็รู้สึกว่าทะแม่งไปหน่อยและบางจุดที่ดูแล้วก็เวอร์วังไปสักหน่อยถ้าดูแบบซีรีส์ 7.9 แอมบูแลนซ์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวเดอะเฮเตอร์พารุสวัสดิ์จากชนชั้นปรสิตรีวิวละครวิวแอนแอลยูซีเคย์พลอยทีช้ำกระหล่ำพลอยครบรถดูเพลินฟินฟินขำขำรีวิวเดอะไทรเอลออฟเดอะชิคาโก7หนังสารคดีชุมนุมทางการเมืองสุดปั่นรีวิวทรูมาเธอร์ความเป็นแม่ที่ไม่ใช่แค่ให้กำเนิดหรือเลี้ยงดู